Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարվել է Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում շարունակվում են բյուջետային քննարկումները։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ ըստ նրա այդ հարցը քաղաքական է։ Ամերիկյան արբանյակները ռուսաստանյան ինքնաթիռի վթարի պահին պայթյուն են արձանագրել։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Անցած գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանում վթարի է ենթարկվել Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը, որում եղել է 63 մարդ, ժամը 12:30-ի դրությամբ։ Պարզվել է, որ վթարի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 8-ի ընդհանուր առմամբ, տուժել է 43 հայաստանի քաղաքացի, որոնցից 34-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հոսպիտալացվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, մանրամասն լուրերից անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունն առաջնագծում իրադրության վերաբերյալ հաղորդում է, որ նոյեմբերի 2-ին և լույս 3-ի գիշերը նկատվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումների աճ։ Թուրքիայում ընտրություններից անմիջապես հետո ձերբակալվել են իշխանություններին քննադատող երկու խմբագիրներ, ովքեր իրենց օրաթերթերում պնդում էին, որ Ռեջեփ Էրդողանի գործելակերպը հետ սեթը ավելի ավտորիտար է դառնում։ Երկու լրագրողներ էլ, այդ թվում մշակույթի և կրթության նախկին փոխնախարարը, ձերբակալվել են Իրանում։ Ազատության պարսկական ծառայության հետ զրույցում նախկին պաշտոնյայի որդին ասել է, որ հայրը ձերբակալվել է հոգևոր առաջնորդին վիրավորելու մեղադրանքով, մինչդեռ նա կասկածում է, որ ձերբակալությունը կապված է հաջորդ տարվա փետրվարին անցկացվելիք ընտրություններից հետո։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխարհում զոհվել են ավելի քան 700 լրագրողներ, այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը լրագրողների նկատմամբ հանցագործության անպատժելիության դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին բարձր է գնահատել Ղազախստանի հակազդեցությունը մահմեդական ծայրահեղականների նկատմամբ, զգուշացնելով սակայն, որ ահաբեկչության սպառնալիքը չի կարող ժողովրդավարության և այլակարծության ճնշման արդարացում լինել։ Կենտրոնական Ասիա այցի ընթացքում Քերին երեք հանդիպել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես արդեն հաղորդվեց, այս գիշեր Ռուսաստանի Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ վթարի է ենթարկվել Մոսկվա-Երևան ուղերձն իրականացնող ավտոբուսը։ Պատահարի հետևանքով արդեն զոհվել է 9, վիրավորվել ավելի քան 40 մարդ, բոլորն էլ հայաստանի քաղաքացիներ։ Ավտոբուսում երեխաներ չեն եղել։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ զոհվածների հարազատներին ցավակցել է հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Վթարի մանրամասները Ազա Բաբայանի հաղորդման մեջ։
Այս պահի տվյալներով վթարի զոհ են դարձել 9 մարդ, 35 մարդ վիրավոր է, նրանցից 7-ը առնվազն ծանր վիճակում են և գտնվում են Տուլայի մարզի տարբեր հիվանդանոցներում։ Մոսկվայի Երևան երթուղիով ավտոբուսը վթարի է ենթարկվել այս գիշեր Մոսկվայի ժամանակով 2:10-ին Տուլայի մարզում Ուզլովսկի քաղաքի մոտակայքում։ Արդեն կա ուղևորների ցուցակը, մեծ մասը զոհերի և վիրավորների հայաստանի քաղաքացիներ են, նախնական տվյալներով երեխաներ նրանց մեջ չկան։ Տարբեր աղբյուրներ տարբեր տվյալներ են տալիս։ Ավտոբուսում եղել է 59-ից 63 մարդ, 35 մարդ, ինչպես արդեն ասացի, հիվանդանոցներում են։ Ռուսաստանի ոստիկանությունը երկու հիմնական վարկած են քննարկում՝ ավտոբուսի անսարքությունը և վարորդի ղեկին քնելու հանգամանքը։ Իդեպ, վթարի պահին ղեկին նստած վարորդը և նրան փոխարինող վարորդը չեն տուժել, նրանք Տուլայի ոստիկանությունում են։ Տուլայի ոստիկանության մամուլախոսնակ Անդրեյ Յարցևն ասում է, որ նրանց դեմ հարուցվել է քրեական գործ և այս պահին նրանք հարցակնվում են։ Մաքսիմալ պատիժը նման հանցագործության համար ռուսաստանյան օրենքների համաձայն 7 տարի ազատազրկումն է։ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը մեր ռադիոկայանին ասաց, որ բոլոր տոնական միջոցառումները, որ նախատեսված են վաղը այստեղ Մոսկվայում նոյեմբերի 4-ին, Չեխիան են հայտարարվել այս գիշեր տեղի ունեցած ողբերգության պատճառով։
Առավոտից զբաղված ենք այդ ընտրող դա մեծ դժբախտություն է, ես ցավացում եմ ծողազների հարազատներին։
Պարոն Աբրանյան, կարելի է ասել, որ այդ մարդիկ, ովքեր ավտոբուսում են եւ ովքեր հիվանդանոցում չեն, նրանք անօթևան չեն մնացել եւ այս պայն հյուրանոցներում են տեղավորված։
Այո, գիտեք, իրոք այդպես է, մեր ես խոսացել եմ մի քանի անգամ մեր մասնաճյուղի Տուլայի հայրենության նախագահի հետ, տրամադրված է հյուրանոց բոլորի համար, ովքեր ցանկություն ունեն մնալու, մնում են այնտեղ, ովքեր ուզում են, ովքեր ցանկություն ունեն հետ վերադառնալ Մոսկվա, բավականաչափ մեքենաներ, տրանսպորտը ապահովում են։
Մեր ռադիոկանին ասել է Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը, և այս պահին Տուլայում են գտնվում նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչները, ինչպես մեր ռադիոկանին ասաց դեսպանության մամլոխոսնակ Լևոն Թորգոմյանը, այս պահին դրանք հիվանդանոցում են, կկարողանանք նրանց հետ կապ հաստատել մեր առաջկա ծրագրերում։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության առընթեր քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Ադբաշյանը հույս ունի, որ առաջիկայում Ստեփանակերտի օդանավակայանից թռիչքներ կլինեն։ Այդուհանդերձ ըստ նրա օդանավակայանի շահագործման հարցը քաղաքական է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ադբաշյանը հավաստիացրել է, թե Ստեփանակերտի օդանավակայանը լիովին պատրաստ է քաղաքացիական անձանց փոխադրմանը։ Նաիրա Բուլղադրյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը շարունակում է վստահեցնել, թե Ստեփանակերտի նորոգված օդանավակայանը մոտ ապագայում շահագործման կհանձնվի, թեև 6 տարի է այն այդպես էլ իր նպատակին չի ծառայում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, թե օդանավակայանը տեխնիկական որևէ խնդիր չունի, գործարկումը քաղաքական պատճառ ունի։
Արցախի հանրապետության վարչապետը մի քանի անգամ տարբեր առիթներով ասուլիսների հարցազրույցների ժամանակ արտահայտվել է, նշել է, որ օդանավակայանի շահագործման, վերջնական շահագործման ուղղությամբ ջանքեր կատարվում են, աշխատանքներ կան, տեխնիկական խնդիրներ բնականաբար չկան, արդեն վաղուց պատրաստ է, սակայն կան որոշ դժվարություններ, որոնք պետք է կարգավորվեն, խոչընդոտներ, քաղաքական խոչընդոտներ, որոնք պետք է կարգավորվեն, և հույս ունենք, որ ոչ հեռու ապագայում արդեն կարողանալու ենք օգտվել օդանավակայանի ծառայություններից։ Ենթադրաբար քաղաքականը պայմանավորված է հիմնականում Ադրբեջանի գործով։
Լեռնային Ղարաբաղի քաղավիացիայի վարչության նախկին պետ Դմիտրի Ադբաշյանը ևս այսօր պնդեց, որ օդանավակայանի գործարկումը ձգձգվում է քաղաքական պատճառով։ Ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, թե առանց քաղաքական պայմանավորվածության հնարավոր չէ Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքներ իրականացնել։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը զգուշացրել էր, Ստեփանակերտի օդանավականից թռիչքների դեպքում հարվածներ կհասցնի իրոթային տարածքը խախտելու համար։
Դե ես օպտիմիստ եմ, ես գիտեմ, որ թռիչքներ անպայման կլինեն, բայց ված թե ուշ չեմ կարող ասեմ, դա արդեն քաղաքական հարց է, քաղաքական գործիչները ինձ այնս լավերի են ասեն, մենք լրիվ պատրաստ ենք։
Մոտ 2 տարի առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը պնդել էր, թե եթե օդանավականի գործարկման վերաբերյալ վերջնական որոշում ընդունվի, Հայաստանի հակաօդային պաշտպանության ուժերը կապահովեն քաղաքացիական ինքնաթիռի պլանավորված ամբողջ գործունեությունը եւ թռիչքները։ Առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարվել, թե ինչու այդ որոշումը չի ընդունվում։
Այժմ Ստեփանակերտի օդանավակայանից անցում կատարենք Ստեփանավանի օդանավակայանին։ Արդեն հաղորդել ենք, որ տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի խոսքով Ստեփանավանի օդանավակայանում հերթապահություն են իրականացնելու ռուսական Մի-24 եւ Կ-32 ծանր ուղաթիռներ։ Հնարավոր է, որ փրկարարական առաքելությունից բացի այս օդանավակայանի նաեւ այլ, այդ թվում ռազմական գործառույթներ վերապահվեն։ Այսօր պատասխանելով ազատության այս հարցին, նախարար Երիցյանը որոշ լրացուցիչ պարզաբանումներ է ներկայացրել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուսական ծանր ուղաթիռները, որոնք պետք է հերթապահություն իրականացնեն Ստեփանավանի օդանավակայանում, օգտագործվելու են ոչ միայն փրկարարական աշխատանքների համար։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, բազմանշանակ հավելելով, որ ռազմական հարցերի մասին տեսախցիկի առջև չի ցանկանում խոսել։
Ստեփանավանի օդանավակայանի հետ կապված դուք ասեցիք ծանր ուղաթիռներ երեք ազգային ժողովի։
Այո,
դա նաև Մի-24 և Կ-32, բայց Մի-24 ինքը հարվածային ուղղաթիռ է, կարծես թե ռազմական դարաշրջան։
Չէ, այնտեղ կա, որ ինքը ծանր դերեր է բարձրացնում, այնտեղ մենք ունենք եւ մենք իրար հետ աշխատում ենք։
Աշխատ, իսկ ինչ նպատակ է օթանավականը։ Միայն այնի գծով, այսինքն արտակ։
Դեռ այնի գծով, բայց հետագայում եթե հնարավոր հնարավոր լինի այլ ուղղությունները օգտագործել, մենք
դա։ Այդ նաեւ ռազմականի նկատմամբ։
Ոչ, ոչ, յուղատնտեսական։
Յուղատնտեսական։ Շնորհակալ։ Ախնջեմ, խնդրեմ, պարոն Ախրել։
Ռազմականը առավելա։
Ստեփանավանի օթանավակայանը կառավարությունը 2013-ի օգոստոսին անձնեց Երիցյանի գլխավորած նախարարությանը հիմնավորմամբ, թե օթանավակայանի գործարկման շնորհիվ փրկարարական աշխատանքները կիրականացվեն ավելի արդյունավետ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ օթանավակայանի վերանորոգումից հետո այնտեղ հերթապահություն են իրականացնելու ռուսական ծանր ուղղաթիռներ, ներառյալ Մի-24-ներ։
2016 թվականին մենք այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ արդեն ավարտենք։ Ես պայմանավորվել եմ նաև իմ ռուս գործընկերների հետ, որ այստեղ մեզ պետք են ծանր այսպես ուղղաթիռներ։ Դա խոսքը գնում է Մի-24-ի, կա 32-ի մասին։ Մենք պայմանավորվել ենք, որ այստեղ հերթապահություն են անելու այդ ուղղաթիռները եւ այստեղ կլինի ծառայությունը։
Չնայած երեք Երիցյանը հավելեց, որ աշխատանքներ են տարվում օթանավակայանում թեթև ուղղաթիռների ու օթանավերի հերթապահության ուղղությամբ, եւ Ռուսաստանից բացի համագործակցության ծրագրեր են մշակվում Շվեյցարիայի ու Ֆրանսիայի հետ, սակայն ուշադրություն գրավեց Մի-24 ուղղաթիռների մասին տեղեկությունը, որովհետեւ այն աշխարհում ամենատարածված հարվածային ուղղաթիռներից է եւ լայնորեն կիրառվում է աշխարհի մի շարք երկրների բանակներում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ անդրադառնանք Եգիպտոսում վթարված ռուսաստանյան ինքնաթիռին առնչվող զարգացումներին։ Ըստ CNN-ի, վթարի պատճառներն ուսումնասիրող խմբին մոտ կանգնած աղբյուրը հաղորդել է, որ ինքնաթիռի վթարի պահին ամերիկյան Արբանյակը ջերմային բռնկում է արձանագրել։ Մասնագետների դիտարկմամբ առայժմ շատ վաղ է վթարի պատճառների մասին խոսելը։ Մինչ այս պահն ուժի մեջ են երկու վարկածներ՝ տեխնիկական անսարքությունն ու արտաքին միջամտությունը։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ամերիկացի փորձագետների պնդմամբ Եգիպտոսի օթային տարածքում կործանված ռուսական օթանավը պայթել է մեծ բարձրության վրա։ Փորձագետները հայտնել են NBC News հեռուստակայանին, որ այդ վարկածն ապացուցում է ամերիկյան արբանյակի գրանցած հուշկ ու պայթյունը։ Սա նշանակում է, որ օթանավը վնասվել է կամ ռումբի, կամ վարելիքի պայթյունից եւ ավերվել շատ մեծ բարձրության վրա։ Միաժամանակ արբանյակային լուսանկարներում ոչինչ չի վկայում հնարավոր հրթիռակոծման մասին, ասել է փորձագետը, հավելելով, որ երկիր երկինք տեսակի հրթիռը թռիչքի ընթացքում սովորաբար հետք է թողնում, եւ այն արբանյակի լուսանկարում անպայման տեսանելի կլիներ։ Այսպիսով կարելի է եզրակացնել, որ իրականությունը չի համապատասխանում Շարմել Շեյխ Սանկտ Պետերբուրգ չվերթը կատարող օթանավը վայր գցելու մասին պնդումը, որը համացանցում տարածել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական կառույցի հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական զինյալ խմբավորում։ Կոգալիմավիա ընկերության Airbus A321 ինքնաթիռը հոկտեմբերի 31-ին կործանվել է Շարմել Շեյխից օդ բարձրանալուց 23 րոպե անց։ Այդ օթանավով Ռուսաստանային վերադառնում արցակուրդը Եգիպտոսում անցկացրած մարդիկ, մեծ մասը ռուսաստանցիներ, ուղևորների թվում եղել են նաև Ուկրաինայի և Բելարուսի քաղաքացիներ։ Սինայի թերակղզում տեղի ունեցած աղետը ամենածանրն է Ռուսաստանի քաղաքացիական ավիացիայի պատմության ընթացքում։ Զոհվել է 224 մարդ, բոլոր ուղևորները և անձնակազմի անդամները։ Երեկ Ռուսաստանում սկսող օրեր։ Կոգալիմավիայի ներկայացուցիչները բացառում են տեխնիկական անսարքության կամ օթաչյուների հնարավոր սխալի գործոնը եւ պնդում, որ աղետի կարող էր հանգեցնել միայն ինչ որ կողմնակի ազդեցություն։ Դա տեխնիկական կամ ֆիզիկական գործողություն էր, հայտարարել է ընկերության գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ալեքսանդր Սմիրնովը, հավաստիացնելով, որ Airbus-ը շատ լավ վիճակում էր։ Այսպես կոչված սև արկղերի տվյալների վերլուծության նախնական արդյունքները վկայում են, որ օթանավը դրսից հարված չի ստացել, իսկ օթաչյուները որևէ արտակարգ հաղորդագրություն դիսպետչերներին չեն փոխանցել։ Վթարի մասին ազդանշան չեն տվել։ Սևարկղերի տվյալների վերծանումը կատարում են եգիպտացիները, ռուսաստանցիները, ինչպես նաև ֆրանսիացիները, քանի որ Airbus-ը այդ երկիրն է արտադրել, և իռլանդացիները, քանի որ օթանավը գրանցված է Իռլանդիայում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովներում շարունակվում են բյուջետային քննարկումները։ Այսօր քննարկման առարկա են դարձել գերատեսչական ծախսերը։ Ուշագրավ մի հանգամանք, թեև հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, այն կազմած պաշտոնյաների բնորոշմամբ, տեղական և միջազգային միշակ գործոնների ազդեցությամբ բավականաչափ համեստ է լինելու, նախատեսված չեն թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում, հարկային մուտքերի աճ և այլն, այդուհանդերձ գերատեսչական կարիքների համար արվելիք ծախսերը գրեթե չեն նվազելու։ Այսինքն, մեր պաշտոնյաները առկա դժվարությունները հաշվի չեն առնելու և իրենց գերատեսչությունների մասով չեն տնտեսելու։ Ասենք, որոշ տնտեսումները այնուամենայնիվ արվում են և արդեն իսկ փաստացի արվել են։ Օրինակ, պարզվում է ամեն լիագումար նիստից բացակայելու համար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի աշխատավարձից 30,000 դրամ պահում է արվել։ Բյուջետային քննարկումների մասին Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդման մեջ։
Կենսաթոշակների ու աշխատավարձերի բարձրացում չնախատեսող 2016 թվականի բյուջեն այսօր կրկին քննադատության արժանացավ ազգային ժողովում։ Պատգամավորներին հետաքրքրում էր, թե ինչու հենց իշխանության կողմից որակված համեստ բյուջեն պետական գերատեսչությունների ծախսերում որևէ կրճատում չի նախատեսում։ ԲՀԿ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն օրինագիծը ներկայացնողներին կոնկրետ առաջարկ ներկայացրեց։
Պատգամավորների պահպանման ծախսեր հոդվածից 1 միլիարդ հանենք, հատկացնենք առողջապահական ոլորտին անհետաձգելի բուժպասարկման կենսահոդվացի համար։ Առաջարկում եմ նախարարների պահպանման հոդվածից էլ, եթե կա այդպիսինը, 1 միլիարդ էլ ընդդեմից գոնե վերել։
Ձեր հարցադրումը ավելի շատ ընդունում եմ որպես քաղաքական, իհարկե կառավարությունը միգուցե մեծ հրճվանքով դա կատարել, բայց այնուամենայնիվ եկեք մեկ անգամ ևս անդրադարձ կատարենք, ինչ ենք ասում ասելով պատգամավորների պահպանման ծախսեր։ Բայց դա այն հոդվածն է, որից տրվում է պատգամավորների աշխատավարձը։ Եթե դուք ցանկություն ունեք նման առաջարկություն անելու, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գաք առաջարկելով փոխելու աշխատավարձի չափը։
Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանին էլ կառավարության ոսկեզօծ պատերով դահլիճներ հետաքրքրում։
Կառավարությունը սուր քննադատության է արժանացել, կառավարության ոսկեզօծ պատեր և կահույք դահլիճներում տեղավորելու համար, պատերը ոսկեզօծ ինչ-որ բաներով 15 միլիոն դրամի ծախս, ընդհանուր ծախսը 241 միլիոն դրամ է կազմել։ Արդյոք այս տարի էլի կան նման բան։
Նախ իհարկե գեղեցիկ է հնչում ոսկեզօծ դահլիճը, գեղեցիկ է հնչում ոսկեզօծ դահլիճ բառը, բայց իրականում խոսքը վերաբերում է ներսեք գույնին, այլ ոչ թե ոսկուն։ Ոսկեզոծը գույնի մասին է, մենք էլ էստեղ ունենք ոսկեզոծ միջազգային ժողովում, չի նշանակում, որ ոսկի է կպսած պատերին։
Պատգամավորներին նաև մտահոգում էր արտասահմանյան գործողումների համար հատկացվող գումարների նպատակահարմարությունը։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանի խոսքով գործողումները լինում են միայն անհրաժեշտության դեպքում։ Պատվիրակության անդամները թրջում են էկոնոմ դասի տոմսերով, գիշերում ոչ շատ բարձրակարգ հյուրանոցներում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթը գրում է, 2016-ին դժվար տարի է լինելու, սա էր այն հիմնական միտքը, որ երեք հնչում էր խորհրդարանում մեկնարկած բյուջեի նախագծի քննարկումների ժամանակ։ Պաշտոնյաները դա հիմնավորելու 10-նյակ հարյուրավոր փաստարկներ են ներկայացնում, մեկը մյուսից հիմնավոր, մեկը մյուսից հուզական։ Եթե մարդիկ տեսնեն, որ պաշտոնյաների կյանքը ևս վատթարանում է, քանի որ մենք գտնվում ենք ամբարենպաստ արտաքին տնտեսական գործոնների ազդեցության տակ և այլն, ապա գուցե և հասկանային, որ մի տարի էլ կարելի է փոքրինչ ավելի սեղմված ապրել։ Բայց մարդիկ տեսնում են, որ որքան ծանրանում է երկրի տնտեսական վիճակն, այնքան ավելի ծանրանում են պետական պաշտոնյաներին սպասարկող ավտոմեքենաների կշիռն ու նրանց թիկնապահների պարանոցներին շողշողացող ոսկյա շղթաները։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով Green Card-ի 2017-ի խաղարկությանն արձանագրում է, որ այս տարի հայաստանցիների մասնակցությունը թերևս ռեկորդային է։ Հաշվի առնելով աշխարհի բնակչության թիվը, հայաստանցիների մասնակցության ակտիվությանն այս խաղարկությանը մոտ 10 անգամ գերազանցում է համաշխարհային միջին ցուցանիշը, այլ կերպ ասած արտագաղթելու ցանկությունը հայաստանցիների մոտ 10 անգամ ավելի մեծ է։ Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք, ֆինանսների նախարարը երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ընկերություններում ստուգումներ են անցկացրել և էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Լրագրողները Գագիկ Խաչատրյանից հետաքրքրվել են նաև, թե ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը սուտ է խոսել, ինչին նախարարը պատասխանել է, բայց Սերժ Սարգսյանը չէր արձանագրել, որ խախտումներ են եղել, ասել էր, պետք է ստուգել, ստուգեցինք, տեսանք, որ էական խախտումներ չկան, ինչ եք ուզում։ Ուզում ենք, որ քաղաքական գործիչները առաջին հերթին պետական բարձրագույն պաշտոնյաներ զբաղեցնողները հայտարարություններ հնչեցնելիս իրենց հաշիվ տան, ու երբ պարզվում է, որ նրանց ասասները չհիմնավորված են եղել, բարի լինեն հանրությունից ներողություն խնդրել չհիմնավորված հայտարարություններ անելու համար, գրում է ժողովուրդը, շարունակելով, հակառակ դեպքում կստացվի, որ ցանկացած քաղաքացի, այդ թվում նաև լրագրողները, ինչպես Սերժ Սարգսյանը, կարող են ուզած այդ մարդուն ինչում ցանկանան մեղադրեն։ Օրինակ, կարող են հայտարարել, որ շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերն այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանի ընտանիքը պետական բյուջեի կեսը գրպանում է։ Դրանից հետո, թե պետական կառույցները ինչ ոչ էական խախտումներ կհայտնաբերեն, էական էլ չէ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։